Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Direct din actualitatea zilei și în sumarul Europei Libere în direct.
Hoția nu are culoare politică, nu țineți cont de apartenența politică, nu mă interesează apartenența politică, important este ca dumneavoastră să impuneți legea.
Declară premierul Călin Popescu Tăriceanu în fața Departamentului de Luptă Antifraudă.
În timp ce profesorul american de economie, Thomas Donaldson, declară Europei Libere.
Între onestitate și rentabilitate, raportul este direct proporțional.
Vă mai propunem relatări despre cazul Adrian Năstase și dezamorsarea tensiunilor interetnice în ajunul zilei de 15 martie.
Iar în pagina internațională, note despre grevele studențești din Franța și declarațiile președintelui Bush despre situația din Irak și Iran.
Pentru început, buletinul de știri al zilei. Liderii se întâlnesc la această oră cu președinții organizațiilor județene, unde este așteptată o decizie privind recentele declarații ale unor socialdemocrați referitoare la situația lui Adrian Năstase în partid. La întâlnire este așteptată discutarea solicitării de demisie a lui Adrian Năstase, făcută de liderul PSD Mircea Joană, și organizarea unui congres extraordinar al partidului. Mai multe informații peste câteva minute. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la București, un militar angajat pe contract în cadrul batalionului 280 Infanterie, dislocat la Capul Mitica, lângă Nasiria, în Irak, s-a împușcat în cap. Evenimentul s-a produs în jurul orei 14:30. După acordarea asistenței medicale de urgență, militarul a fost transportat la Spitalul Brigăzii Italiene, în subordinea căreia acționează militarii români. Conform personalului medical al spitalului, militarul se află în stare de comă cu funcțiile vitale stabilizate. O comisie numită de comandamentul batalionului cercetează în prezent împrejurările în care s-a produs evenimentul. Premierul României Călin Popescu Tăriceanu a adresat un mesaj comunității maghiare din România cu prilejul zilei de 15 martie. În mesaj se arată că, cităm, întreaga societate românească în care maghiarii sunt parte integrantă salută acest moment aniversar și aduce aminte de ceea ce în 1848 i-a unit pe români și maghiari, idealul de libertate. Se arată în declarația premierului Tăriceanu. Coraportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova au mers astăzi la Tiraspol pentru discuții cu reprezentanții regimului separatist transnistrian. Cei doi coraportori intenționează să se întâlnească și cu cei doi deținuți politici ai regimului de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Cei doi sunt ultimii membri ai grupului Ilașcu aflat în detenție în Transnistria. Premierul sârb Voislav Coștunița a anunțat că fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević poate fi îngropat în Serbia. Anunțul premierului de la Belgrad survine după ce un tribunal belgrădean a suspendat mandatul de arestare pentru văduva lui Milošević, Mirjana Marković. Ea a fost acuzată de abuz de putere. Familia fostului lider iugoslav trăiește în Rusia. Slobodan Milošević a fost găsit mort sâmbătă în celula sa, în centrul de detenție al Tribunalului Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie de la Haga. Experți toxicologi din Olanda și Rusia vor anunța joi rezultatul final al cauzei decesului fostului lider iugoslav. Forțele israeliene au întreprins un raid într-o închisoare în orașul Jerihon din Cisjordania, cerând predarea prizonierilor palestinieni. Forțele israeliene caută să-l captureze pe Ahmed Saadat, care ar fi organizat uciderea în urmă cu 5 ani a unui ministru al cabinetului de la Tel Aviv. În jur de 150 de prizonieri și gardieni s-au predat forțelor israeliene. Atacul asupra închisorii a avut loc după ce un val de răpire au avut loc în Gaza City, printre care 4 americani și 2 francezi. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a cerut interzicerea oricărei prezențe militare externe în regiunea Mării Caspice, pe care Rusia o împarte cu Azerbaidjanul, Kazahstanul, Turkmenistanul și Iranul. Pur și simplu vom pierde foarte mult dacă vom deschide regiunea Mării Caspice prezenței militare externe. Experiența ne arată că este foarte simplu să inviți trupe străine într-o regiune, dar este mult mai greu să le convingi să plece după aceea, a declarat Lavrov, care a reamintit și o propunere mai veche rusească ca cele 5 țări să formeze o forță navală comună.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu prezent astăzi la ședința de bilanț pe anul 2005 a Departamentului de Luptă Antifraudă a repetat că în gestionarea fondurilor europene, la fel ca și a celor publice de la bugetul României, este nevoie de, citez, transparență și corectitudine. Relatează de la București Radu Stănescu, corespondentul Europei Libere.
Anul trecut, Departamentul Guvernamental pentru Lupta Antifraudă, care cercetează fraudele cu fonduri europene, a trimis la Departamentul Național Anticorupție un număr de 21 de dosare. Din 11 dosare deschise de DNA, 7 s-au transformat în dosare penale, timp ce restul de 10 așteaptă încă să fie examinate. Acesta este bilanțul Departamentului Antifraudă pe anul trecut, prezentat astăzi la guvern. Ministrul delegat pentru controlul programelor de finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, Cristian David, a arătat că numărul acțiunilor de control s-a triplat anul trecut față de 2004. Totalul sumelor din cazurile care au făcut obiectul controalelor în 2005 a fost de 100 de milioane de euro. Departamentul Antifraudă a deschis în total anul trecut 51 de dosare privind eventuale fraude în utilizarea fondurilor europene, din care 43 de cazuri au fost încheiate. Mai mult de jumătate din controle au urmărit modul de utilizare a fondurilor europene acordate prin intermediul programelor FARE. Din total, în urma verificărilor au fost constatate posibile fraude și nereguli în 32 de cazuri. Un număr de 11 sesizări nu au fost confirmate, restul de 21 fiind trimise la parchetul anticorupție. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a îndemnat pe funcționarii publici ca în efectuarea controalelor să nu țină cont de culoarea politică. Hoția nu are culoare politică. Important este ca dumneavoastră să impuneți legea, a spus premierul. Potrivit lui Tăriceanu, guvernul nu va tolera nicio fraudă în utilizarea fondurilor europene, indiferent de valoarea prejudiciilor înregistrate. Pentru cei care au crezut că fondurile europene sunt o formă de îmbogățire, trebuie să spunem că nu vom tolera acest tip de practici. Am discutat cu cetățenii onești care au construit proiecte cu bani europeni și am înțeles că fiecare euro furat produce o pagubă triplă. Cel necinstit se îmbogățește, iar uneori și corupe în jurul lui, iar cel cinstit este privat de șansa de a-și construi proiectul profitabil pentru el și societate, a mai spus Tăriceanu. Premierul a mai arătat că în trecut au fost semnalate escrocherii făcute cu fonduri europene, având inclusiv girul unor politicieni. Unii au crezut că fondurile europene sunt o sursă de îmbogățire personală. În schimb, pentru guvernul pe care îl conduc, fondurile europene sunt expresia solidarității partenerilor noștri din Uniunea Europeană și contribuția personală a cetățenilor pentru ca România să iasă din sărăcie. Tăriceanu a arătat că fondurile europene, care sunt o sursă de dezvoltare rapidă pentru România, vor crește după aderare, ajungând la 30 de miliarde de euro. Aceasta înseamnă nu numai oportunități mai mari pentru cetățenii români, ci și mai multă responsabilitate pentru autorități, a explicat premierul. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
În România se discută infinit combaterea corupției și a fraudei, dar se pot face afaceri oneste, merită să fii om de afaceri cinstit? Acestea sunt câteva din întrebările pe care corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, i le-a adresat lui Thomas Donaldson, profesor la Facultatea de Studii Economice Wharton din cadrul Universității Pennsylvania.
V-aș propune să reluăm pentru început tema unui articol pe care l-ați publicat anul trecut în Financial Times. Se intitula Definind valoarea afacerilor oneste. Deci, domnule profesor, cum definiți această valoare? Merită să fii om de afaceri cinstit? Multe studii au încercat să stabilească în ce măsură o întreprindere e mai profitabilă pe termen lung dacă operează în mod cinstit. Și rezultatele sunt surprinzătoare. În majoritatea covârșitoare a cazurilor și în medie, între onestitate și rentabilitate, raportul este direct proporțional. Merită, arată aceste studii, să-ți desfășori activitatea în mod curat și corect. Beneficiezi financiarmente atunci când în lăuntrul corporației atmosfera e una de încredere. Ai numai de câștigat ca om de afaceri când consumatorii nu-și pierd încrederea în tine, iar organele de control și tribunalele, avocații, n-au niciun motiv să te deranjeze. Parcurgând, domnule Donaldson, faimoasa listă privind corupția a organizației Transparency International, nu poți ocoli întrebarea cum a ajuns Suedia-Suedie, Australia-Australie, în vreme ce în România și în altele și mai rele, corupția înflorește. Da, mulți vor să creadă că ornamentele obișnuite ale economiei de piață, componentele sale, precum sistemul juridic independent și imparțial, absența amestecului statal direct prin tarife sau taxare excesivă, sunt suficiente pentru a crea o ambianță economică propice. Cei care trăiesc în estul Europei știu însă că acestea nu sunt de ajuns. E nevoie de mai mult, de un proces de evoluție culturală, de o trecere de la un mod de viață economică la altul. Adam Smith, într-un sens fondatorul teoriei capitalismului, Filozoful și economistul scoțian, care a scris Bogăția națiunilor, a formulat-o extrem de clar în lucrările sale. Pentru a reuși, capitalismul are nevoie nu numai de reglementare din partea guvernului, ci și de un set de așteptări din partea populației. Se schimbă acest set de așteptări? Cum se poate el schimba? Cred că e în schimbare. Prezumția că nu poți face afaceri dacă nu dai bacșiș, mentalitatea că bați palma doar când ungi palma, sunt greu de urnit, dar ele trebuie eliminate pe măsură ce trecem de la sistemul vechi la o economie tradițională de piață. Asta se poate petrece prin educație, dar rezultat direct al experienței antreprenoriale, care arată că nu este eficient să pui bani în buzunarele celor care nu plătesc pentru bunuri și servicii. Domnule profesor Donaldson, această experiență antreprenorială despre care tocmai ați vorbit include acum contactul direct între culturi economice, fenomen înlesnit de mondializare. Care vor fi, deci, consecințele mondializării? Mondializarea va avea pe termen lung un efect pozitiv, favorizând un sistem mai curat, mai puțin corupt. Pentru că, fapt asupra căruia economiștii sunt acum în deplin acord, corupția este ineficientă. Companiile care comit acte de corupție pot să câștige pe termen scurt, dar în cele din urmă vor fi învinse de corporații care nu trebuie să plătească mită, care nu trebuie să risipească resurse. Așadar, mondializarea duce la o concurență crescândă care creează finalmente un climat mai sănătos.
Profesorul american Thomas Donaldson de la Facultatea de Studii Economice Wharton, Universitatea Pennsylvania, într-un interviu realizat de Radu Tudor.
Mi-a reținut ieri atenția o știre de aici, de la Praga. Ea sună astfel: în afacerea de corupție prezumată din administrația de stat, poliția a inculpat 7 persoane, 2 dintre ele care au ocupat posturi de conducere în Ministerul Transporturilor și au fost membri în Partidul Social Democrat, au fost invitați de către șeful partidului și al guvernului, Irgi Parobek, să părăsească socialdemocrația. Am încheiat citatul simplu și fără echivoc.
La București, președintele partidului, Mircea Joană, le răspunde astăzi ziariștilor la întrebarea despre posibila excludere a lui Adrian Năstase din partid cu o motivație ocolită. Trebuie făcut ceva pentru a stopa pierderea de voturi pentru socialdemocrați, nu corupția și frauda ar fi cele cărora trebuie să li se pună capăt, ci hemoragia de voturi.
Or, nimic mai convenabil pentru Năstase decât să nu discute motivele pentru care îi se cere demisia ca alternativă la excludere din partid și, intrând în jocul lui Mircea Joană, să-l acuze că el este sursa pierderii de popularitate a Partidului Social Democrat. Iar Năstase declara pentru Realitatea TV:
vom avea o discuție astăzi în care probabil cu cărțile pe masă va trebui să spunem niște lucruri și mai ales de ce partidul ăsta al nostru a pierdut un milion, de fapt chiar mai multe voturi, de când este domnul Joană președinte, ales la congresul din aprilie.
Sabina Fati, ședința președinților organizațiilor județene ale PSD este în curs. Ai urmărit evenimentele, acuzațiile de înscenare a eliminării lui Adrian Năstase. Ce ne poți spune pe această temă?
Președintele PSD Mircea Joană a deschis cutia Pandorei în partid prin solicitarea demisiei lui Adrian Năstase atât din fruntea PSD cât și din cea a Camerei Deputaților. Mai multe filiale, dar și unii lideri socialdemocrați au profitat de ocazie pronunțându-se pentru un congres extraordinar care să aibă loc cel târziu la toamnă, după cum a spus și Ion Iliescu. Fostul premier este și el de părere că doar forul suprem poate rezolva criza prelungită în care se află PSD de la pierderea alegerilor. De altă parte, însă, Adrian Năstase crede că și-ar recupera o parte din onoarea pierdută în ultimele luni prin convocarea congresului, care ar putea duce și la schimbarea actualei echipe de conducere. Mircea Joană a recunoscut că partidul a pierdut în ultimul an peste un milion de simpatizanți și încearcă să deconteze această pierdere pe spezele lui Năstase. Lupta pentru putere se relansează astfel odată cu încercarea eliminării fostului premier de la vârful PSD. Grupul de la Cluj, autointitulat reformist, i-a cerut imperativ președintelui Joană să ia decizii ferme în această seară, adică să conducă ostilitățile în așa fel încât domnului Năstase să-i se retragă sprijinul politic. Întâlnirea care are loc la această oră între reprezentanții organizațiilor județene și conducerea PSD urmează să decidă prin vot acest lucru. Problemele sunt mai complicate, fiindcă grupul socialdemocraților din cameră îl sprijină aproape în unanimitate pe Adrian Năstase, în primul rând pentru că fostul premier a decis listele cu parlamentarii eligibili, iar ei îi sunt încă recunoscători, și în al doilea rând pentru că mulți dintre ei s-au aflat în apropierea lui Năstase în perioada guvernării PSD și împart diverse complicități cu Adrian Năstase. Deși această susținere din partea deputaților pare formală, iar putea influența și organizațiile teritoriale. Potrivit unor surse neconfirmate, mai mult de o treime dintre filiale ar fi de partea fostului premier, dar jocurile nu sunt încă făcute. Renunțând la Adrian Năstase, PSD ar putea pierde șefia Camerei Deputaților, după cum a sugerat Miron Mitrea, deși în această situație există deja o controversă constituțională. Mircea Geoană și majoritatea conducerii PSD consideră că demisia lui Năstase din funcția de președinte executiv și din fruntea Camerei este necesară pentru că scandalurile în care este implicat fostul premier afectează grav imaginea partidului. Sociologul Alin Teodorescu, senator PSD, spune acum două săptămâni că partidul a pierdut 18% din cauza eșecului în alegeri și alte 6% din cauza mătușii Tamara. Între timp, refuzul percheziției și imaginile din apartamentul său luxos, difuzate chiar la dorința lui Năstase la ora de maximă audiență, au mai adăugat și alte pierderi colaterale încă necontabilizate în sondaje. Organizația sectorului 1 din București, unde este arondat Adrian Năstase, a decis deja să-i retragă sprijinul. Dacă majoritatea filialelor se pronunță împotriva fostului premier, acesta a declarat că va demisiona din cele două funcții pe care le deține. Lucrurile s-au precipitat în PSD și din cauza presiunilor venite dinspre socialiștii europeni, care au cerut insistent conducerii partidului să rezolve problema de imagine pe care o are PSD din cauza scandalurilor de corupție în care este implicat Adrian Năstase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Normalitatea și armonia României constituie repere ale dezvoltării de care toți cetățenii noștri au nevoie pentru o viață mai prosperă. Se scrie astăzi în mesajul premierului Tăriceanu adresat comunității maghiare din România în ajunul sărbătorii zilei de 15 martie, Ziua Națională a Ungariei și a Maghiarilor de Pretutindeni. Printr-un efort remarcabil, premierul și președintele țării par să fi dezamorsat tensiunile interetnice reaprinse neînțelept în ultima vreme la Cluj și în Secuiesc. Un subiect asupra căruia se apleacă în continuare analistul nostru Radu Călin Cristea.
După decembrie 89, cu puține excepții, 15 martie, Ziua Națională a Ungariei și a Maghiarilor de Pretutindeni, a fost însoțită în România de diverse manifestări, cele mai multe cu tente naționaliste, care, din fericire, n-au fost însoțite de incidente majore. În orașele unde etnicii maghiari sunt majoritari sau au o consistentă pondere demografică, comemorarea zilei de 15 martie a însemnat un eveniment tratat diferit. Au fost ani în care s-au făcut auzite declarații xenofobe, au fost arborate steaguri ale fostei Ungarii mari, tricolorul român a purtat o panglică neagră, au apărut plăcuțe cu incitări interetnice, un fost ambasador al Ungariei la București a fost huiduit, etc. Au fost însă alți ani de normalitate, cu manifestări paștnice, discursuri conținând apeluri la toleranță, slujbe ecumenice, depuneri de flori, etc. Decența sau, dimpotrivă, devierile ultranaționaliste ale tuturor acestor manifestări au fost determinate de doi actori importanți. Au atentat greu în balanță provocările unor lideri politici extremiști, care au inflamat spiritele, fie resuscitând nostalgia Trianonului și agitând ideea autonomiei teritoriale, fie jignind comunitatea maghiară prin declarații șovine, prin interdicția stupidă a unor manifestări sau printr-o animație alarmistă a forțelor de ordine, inclusiv prin aplicații ale unor trupe speciale în cadrul unor acțiuni cu nume de cod PSIOPS pregătite pentru a contracara eventualele atentate la siguranța națională. Al doilea actor au fost mediile de informare care în marea lor majoritate au prezentat ținutul celor trei scaune ca pe un focar cu potențial exploziv unde bomba secesionismului ar putea detona în orice clipă. Nici manifestările de anul acesta n-au scăpat de acest ritual politico-mediatic. Ieșit din prim planul vieții politice după ce a pierdut președinția de onoare a UDMR, Laszlo Tökés, sprijinit de Uniunea Civică Maghiară, UCM, a anunțat că de 15 martie ținutul secuiesc va fi proclamat provincie autonomă. Ideea a fost dezvoltată de UCM, un grup radical desprins din UDMR și condus de Sas Yenel, primarul din Odorheiu Secuiesc. În replică la proiectul de autonomie teritorială lansat de Tăche și UCM, Cornel Vadim Tudor a reacționat cu virulență cunoscută în o contramanifestație la care ar fi contată prezența circa 100.000 de peremiști. În mod curios, cele două tabere aveau să înmoaie însă tonul. Ieri seară, CV Tudor a anunțat de la tribuna Senatului că renunță la marșul de protest în urma asigurărilor primite de la președintele Băsescu, ministrul de interne Blaga și directorul Sării Timofte că proclamarea independenței Ținutului Secuiesc nu va mai avea loc. Un eficaț rol de mediator a jucat președintele Băsescu, care l-ar fi temperat telefonic pe CB Tudor și a purtat o discuție la Cotroceni cu Sassiene, convingându-l, se pare, și pe acesta, că o proclamație privind autonomia teritorială ar fi nu doar anticonstituțională, dar ar risca să producă verse necontrolabile cu posibila destabilizare a întregii zone. UDMR s-a menținut pe aceeași poziție, oarecum neutră, disociindu-se de ideile lui Tocheș și ai săi, dar insistând în aceeași termen echivoci asupra necesității unui spor de autonomie pentru regiunile unde etnicii maghiari sunt majoritari. Războiul declarațiilor belicoase va fi probabil de neevitat, dar se va rezuma la o bătălie de imagine și pentru capital politic. Vorbim desigur doar despre niște prognoze. Să consemnăm în final o declarație încurajatoare a lui Sassiene, pe care o citez. Totul se va petrece în cadrul constituțional. Nu se va proclama nici autonomia Ținutului Secuiesc, nici Republica Secuiască. O să fie o surpriză plăcută pentru noi toți. Citat închis. Dacă președintele Băsescu, altfel mare amator de băi de mulțime, va onora invitația de a participa la manifestări, vom avea garanții suplimentare că 15 martie va fi sărbătorit în liniște, cu firescul și demnitatea pe care le merită. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Braț la braț, poate mai bine spus, cot la cot, România și Bulgaria avansează încet spre integrarea europeană și dezvoltarea celei euroatlantice. De la negocierea instalării unor facilități militare americane pe teritoriile lor, până la a-și face cunoscute la Strasbourg deputaților europeni arta, tracă și tradițiile grație a 3 zile ale Bulgariei. Mai mult vă explică Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
Într-un interviu acordat în această dimineață postului de televiziune Nova TV, președintele Comisiei de Apărare a Parlamentului Bulgar, socialistul Angel Naidenov, a anunțat că acordul care va permite dislocarea de trupe americane în Bulgaria va putea fi semnat în finele lunii aprilie. Din octombrie 2005 până acum au avut loc 3 runde de convorbiri. Acum se lucrează la definitivarea unui acord mai larg de colaborare militară bulgaro-americană, care va aborda împreună cu problema facilităților militare și cea modernizării armatei bulgare și a cooperării în industria de armament. Există însă indicii că tratativele întâmpină unele dificultăți. Surse diplomatice avertizează că guvernul de coaliție, dominat de foști comuniști, a pus condițiile sale care nu au fost acceptate până acum de americani. Insistăm că facilitățile militare se vor afla sub controlul armatei bulgare și vor fi folosite numai cu acordul părții bulgare în cadrul unor operațiuni care reprezintă un răspuns la amenințările teroriste, a anunțat Angel Naidenov. Bulgaria nu este dispusă de a garanta accesul nelimitat al militarilor americani la bazele sale, folosite în comun. Partea americană va fi obligată să investească 10 de milioane de dolari în modernizarea acestora și de a plăti taxe pentru folosirea lor. Nu vor exista însă probleme cu imunitate celor aproximativ 3500 de soldați ofițeri americani care vor deservi instalațiile militare. Încercând să explice de ce întârzie semnarea acordului bulgaro-american, președintele Comisiei Parlamentare a ținut să sublinieze că, spre deosebire de București, Sofia nu a acceptat toate condițiile americane. El a recunoscut că semnarea în finele lui aprilie a acordului nu este deloc sigură, în ciuda faptului că textul este definitivat în proporție de 90%. Sofia pare mult mai îngrijorată de soarta relațiilor sale cu Uniunea Europeană. Ea încearcă prin toate mijloacele să-i convingă pe liderii europeni că este pe deplin pregătită de a deveni membra Uniunii la începutul lui 2007. Ministrii Justiției și de Interne, Gheorghe Petcanu și Rumen Petkov, împreună cu noul procuror șef Boris Velcev, au promis eurocomisarului Olli Rehn, cu care s-au întâlnit la Bruxelles, că în cel mult 2 săptămâni vor demara procese împotriva capilor mafiei bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În pagina internațională, un nou conflict social de amploare în Franța, care opune sindicatele studenților și pe președinții câtorva mari universități guvernului Villepin. Acestuia îi se cere să suspende textul de lege, introducând așa numitul contract de primă angajare. Corespondentul nostru european, Dan Alexe.
Studenții și elevii au tot manifestat în Franța din 1968 încoace, de la marile revolte studențești care au modificat peisajul cultural al Franței, ba chiar al Occidentului în general. Iată că atunci când săptămâna trecută UNEF, principalul sindicat al studenților din Franța, a anunțat că aproape 40 de universități intră în grevă, întreaga mișcare de protest a căpătat o dimensiune politică, exploatată rapid de unii politicieni în scopuri preelectorale. Au urmat greve în licee, mobilizarea tinerilor are o țintă foarte precisă. Ei protestează împotriva unei noi legi care modifică legislația socială a Franței. Este vorba de legea care creează așa numitul contract de primă angajare. De inspirație liberală, acest contract de tip nou, care îi privește exclusiv pe tineri, e prezentat de legislatori ca fiind destinat a asigura o mai mare flexibilitate pieței muncii din Franța. În realitate, cum o subliniază tinerii protestatari, noua legislație nu face altceva decât să le permită patronilor să dea afară mai ușor un tânăr. Noua lege face să dispară egalitatea dintre lucrători, dintre angajați. Cei care au sub 26 de ani și care se află în prim contract nu vor mai dispune de aceleași drepturi cu ceilalți în caz de concediere. Tot așa, ei vor fi supuși unei perioade de probă de 2 ani și nu de 3 până la 6 luni, cum era până acum. Or, în această perioadă de probă de 2 ani, ei pot fi dați afară fără multe formalități și cu un preaviz foarte scurt. Greviștii se bazează pe analizele unor juriști care arată că noua lege a Franței ar putea fi în contradicție cu legislația internațională, în special cu regulile stabilite de Organizația Mondială a Muncii, care impun principiul egalității în muncă. Cu doar ceva mai mult de un an până la viitoarele alegeri prezidențiale, barometrul revoluționar a început să urce în Franța și el începe deja să fie exploatat de politicienii rivali în cursa pentru președinție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, în condițiile în care popularitatea președintelui este în continuă scădere, George W. Bush a declanșat o nouă ofensivă mediatică, având în centru problema războiului din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt argumentele administrației în legătură cu această temă.
Cu câteva zile înainte de împlinirea a 3 ani de la declanșarea războiului din Irak, administrația Bush încearcă să convingă opinia publică, în ciuda pesimismului generalizat, că are o strategie vizând obținerea victoriei în Irak. Declarațiile șefului executivului american au însă pe fundal creșterea violenței interetnice în acea țară și temerile că conflictul ar putea degenera într-un război civil. Inamicul speră să ne șubrezească voința și să ne facă să ne retragem asupra cerintele la o întâlnire organizată la Universitatea George Washington, adăugând, nu va reuși. Un recent sondaj CNN USA Today Gallup arată că doar 36% dintre americani aprobă prestația președintelui, cea mai scăzută cifră a mandatelor sale la Casa Albă. Circa 2/3 dintre cei chestionați nu sunt de acord cu maniera în care administrația acționează în Irak. Această din urmă cifră este foarte îngrijorătoare pentru republicani într-un an cu alegeri în Congres, pentru că securitatea națională este considerată de ani de zile punctul forte al partidului de guvernământ.
Dacă nu prezintă o strategie și o viziune nouă, cum își propune președintele Bush să convingă electoratul sceptic că se află pe calea cea bună?
Spunând că în ciuda aparențelor și în ciuda a ceea ce relatează presa, au fost obținute și succese importante în Irak. Unul dintre acestea este capacitatea din ce în ce mai mare a forțelor irachiene de a se ocupa de chestiunile de securitate internă, fapt dovedit, susține domnul Bush, de succesul acestora imediat după ce un atac asupra unei moschei amenința cu pericolul imediat al unui război civil. Or, lucrurile nu au scăpat de sub control atunci, grație prestației forțelor irachiene. Opoziția democrată, în cazul de față, senatorul Edward Kennedy, susține că în locul unei campanii de publicitate, președintele Bush ar trebui să fie mai activ și să convingă părțile să formeze guvernul de largă reprezentare, despre care mulți experți susțin că este unica soluție viabilă în momentul de față.
La Universitatea George Washington, președintele a criticat din nou Iranul.
Da, el a spus că o parte din dispozitivele explozive artizanale folosite în Irak ar proveni din țara vecină, Iran, iar exploziile și atacurile insurgenților au făcut din 2003 încoace 2300 de victime americane și nenumărate irachiene. Referindu-se la Iran, președintele a spus, citez, acțiuni ca cele detectate în Irak, ca și sprijinul pentru terorism și ambițiile nucleare ale Teheranului, contribuie la izolarea Iranului pe arena internațională. Teheranul neagă că ar avea un amestec în Irak.
De la Washington va vorbit Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere.
Istoricul Johann Böhm, original din România, a fost distins cu Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania, relatează de la Berlin William Totok.
Sunt onorat de această distinție, ne-a declarat istoricul german original din România, Johann Böhm. Pentru mine asta înseamnă că îmi voi continua munca de istoric. Ordinul de merit al Republicii Federale Germania i-a fost îmânat lui Johann Böhm în numele președintului federal Horst Köhler în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat în orașul Vechta. Dr. Johann Böhm s-a născut pe data de 25 septembrie 1929 în Transilvania, a terminat liceul pedagogic din Sighișoara în 1952 și a frecventat între anii 1960-65 cursurile facultății de filologie și istorie a Universității din Cluj. La sfârșitul anilor 60 s-a stabilit în RFG, unde a mai studiat politologia, istoria și pedagogia la Universitatea din Bochum. Titlul de doctor l-a obținut la Universitatea din Köln cu lucrarea Germania nazistă și grupul etnic german din România. Lucrările lui Johann Böhm sunt marcate de două momente cruciale care l-au determinat să se ocupe de istoria secolului trecut.